Dobro rano again.
Yes, good morning. Right, he's giving me some more lessons. Ako samate. Ako samate. Yes, how are you? Good. And you all say dobre, huh? Dobre, all right. Okay. Well, it's a beautiful morning here to study the Bible.
Je to nádherné ráno a my môžeme študovať Bibliu.
And I always enjoy these musicians teaching me new songs that I haven't heard before.
A ja stále obdivujem tých hudobníkov, ktorí ma učia nové piesne, ktoré som doteraz nepočul.
And I'm so thankful that so many of the songs that you sing are filled with life and enthusiasm and joy.
A ja som rád, že tie piesne vyjadrujú takú radosť a život.
This is the way the Christian life should be.
A takto vlastne má vyzerať ten kresťanský život.
This week we are studying the character of God.
Tento týždeň študujeme Boží charakter.
Let me remind you from the scriptures and from the writings of Ellen White how important this exercise is.
A ja by som vám chcel na základe písma svätého pripomenúť a na základe spisov sestry Whiteovej, že aké je to dôležité.
2 Corinthians chapter 3 and verse 18.
Druhá Korinťanom, 3. kapitola a 18. verš, tam čítame toto.
It says, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord.
Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve a to všetko mocou Pána, ktorý je duch.
And Ellen White summarizes this text many times in her writings by one simple phrase.
A sestra Whiteová tento text zhrňa do jednoduchej vety takto.
By beholding we become changed.
Keď sa pozeráme, keď hľadíme, tak sa meníme.
But my favorite expansion of this passage by Ellen White is found in the book Ministry of Healing.
Ale tie slová sú ešte lepšie vyjadrenie a ja ich mám rád. Je to v Ministry of Healing od sestry Whiteovej.
You have that in Slovak?
My máme, áno.
Yeah. This is in English, page 514.
Je to v tom anglickom na strane 514.
Walk continually in the light of God.
Kráčajte stále v Božom svetle.
Meditate day and night upon his character.
Meditujte dňom i nocou o jeho charaktere.
That's what we're doing here this week.
A toto robíme celý týždeň teraz.
What will be the result?
A aký bude výsledok?
She continues.
Ona pokračuje.
Then you will see his beauty and rejoice in his goodness.
A potom budete vidieť jeho krásu a budete sa z toho tešiť.
Your heart will glow with a sense of his love.
Vaše srdce bude žiariť, prenikať jeho láskou.
You will be lifted up as with everlasting arms.
Budete pozdvihnutí tým večným ramenom.
Then she concludes by saying,
a potom uzaviera takto.
With the power and light that God imparts.
V svetlom a mocou, ktorý Pán Boh dáva,
you can comprehend more,
budete môcť viacej pochopiť
and accomplish more,
a viacej uskutočniť
than you ever before thought possible.
Tak ako ste si to nikdy predtým ani nepredstavovali.
All that as a result of meditating upon God's character.
A toto je stále len výsledkom toho, že meditujeme, uvažujeme o Božom charaktere.
What a promise, huh?
To je veľké zasľúbenie, že?
All right, before we go into our topic this morning, I think maybe it's time to have some questions and answers if anyone has been wanting to get clarification on what's been said, we need to give some time for that.
A skôr ako budeme hovoriť o dnešnej téme, tak myslím si, že je čas, aby sme mali priestor aj pre otázky, Možno, že niekto z vás potrebuje trošku niečo objasniť, tak dajme tomu priestor.
Anything that I said about sexuality that you found puzzling or needed some further insight?
To, čo som hovoril o sexualite, tak myslíte si, že treba niečo k tomu dodať?
Or maybe you have a different view, that's okay.
Alebo možno, že máte nejaký iný názor na to, čo som povedal, to je samozrejme dobre.
Anything about Mount Sinai, anything about the other topics of this week?
Samozrejme, niečo k tým iným témam, ktoré už odzneli k tomu vrchu Sinaj.
Don't ask me about the Tatras, then I will refer to my expert here.
O Tatrách sa ma nepýtajte, pretože to tu by museli byť odpovedať ďalší experti.
Any questions?
Takže nie je tu nejaká otázka z tých prednášok, čo sme doteraz počuli? Chcete nejaké objasnenie?
Maybe I need to give them some time to think and we have question period at the end of the morning.
Alebo možno, že takýto priestor na otázky dáme na záver do poludnia, keď si vy rozmyslíte nejaké otázky.
Should we do that when we're more awake?
Keď sa tak trošku viac prebudíte, že? Tak potom.
Okay, just making sure. Any here now?
Takže ešte chceme sa uistiť, že či naozaj nejaká jedna ruka aspoň sa nezodvihne. Nikto.
Okay, so we'll have some time at the end of the morning. Okay?
Takže prosím vás, na konci dopoludnia urobíme priestor pre otázky.
And if you're a little bit shy about asking a question publicly, you're welcome to write it on a paper and bring to translator.
A ak by ste sa trošku hanbili, že verejne položiť otázku, napíšte to na papier a my mu to preložíme.
Okay? All right. Here is our question for the morning.
A otázka, ktorá je teraz dnes ráno, je táto.
Is God a moral monster?
Je Pán Boh morálnym monštrum?
You have that word, monštrum, right?
Áno, yes. Máme, monštrum.
Yeah. Yes. Maybe you've never asked that question before.
Možno, že ste si takúto otázku doteraz nepoložili.
But you have lived in an atheistic country.
Ale vy ste žili v zemi, ktorá bola ateistická.
Under communism, this was the official religion of the country, as it were.
A keď tu bol komunizmus, tak ich oficiálne náboženstvo bol vlastne ateizmus.
I have never experienced this.
Ja som toto nikdy nezažil.
But in America, there has arisen a new wave of atheism.
Ale v Amerike tiež je nový prúd ateizmu.
They call themselves the new atheists.
Oni sa nazývajú, že sú noví ateisti.
And they are very articulate, very brilliant scientists.
A to sú ľudia veľmi múdri, to sú ľudia vedci.
For example, Richard Dawkins, the great physicist.
Je to napríklad aj jeden z najväčších fyzikov, Richard Dawkins.
He is the one that says, in his writings, he says, God is a moral monster, an evil moral monster.
Ona napríklad vo svojich knihách práve hovorí a používa tento výraz, že Boh je to morálne monštrum.
And he goes on to describe how God is involved in ethnic cleansing of the Canaanites.
A ako napríklad Pán Boh sa dopustil toho, že v kananejskej zemi vyhladil ľudí, že to bolo etnické vyhladzovanie v Kanáne.
He describes the bloodthirsty massacres that God oversaw with the Israelites killing the Canaanites.
A keď Pán Boh zabíjal týchto Kananejcov, tak on poukazuje na to, že ako keby Pán Boh bol žiadostivý krvi.
And other new atheists include Daniel Dennett.
A takisto ďalší Daniel Dennett, ktorý je tiež ďalším ateistom.
Christopher Hitchens.
Sam Harris
and many more.
a ďalší a ďalší.
And these new atheists are writing very scathing attacks against the character of God.
A títo noví ateisti útočia zákerne proti Božiemu charakteru.
And they go to these difficult passages, especially in the Old Testament, where God does not seem to be a God of love.
A oni si vyberajú tie najťažšie texty z Biblie, kde na prvý pohľad sa nezdá, že by ten Boh bol Bohom lásky.
And they raise questions about why would you want to believe in a God like this?
A oni vlastne vytvárajú tie nové otázky, no prečo by ste mali veriť v Boha, ak je Boh takýto?
Maybe you've never called God a moral monster.
Vy možno, že ste nikdy, alebo nikdy by ste neurobili to, že by ste nazvali Boha, že je morálnym monštrom.
But probably you have thought of some of the difficult passages of the Old Testament.
Ale možno, že ste premýšľali nad niektorými ťažkými textami Starého zákona.
Why did God command the killing of all the whole nation of the Canaanites?
Prečo vlastne Pán Boh dal príkaz, aby celý ten kananejský národ bol vyhladený?
Here was Uzzah. They're leading the ark into Jerusalem.
Uzzah išiel s tou truhlou zmluvy do Jeruzalema.
And the cart sort of wobbled when the oxen stumbled.
A keď voz sa nejako tam nahnul, pretože na niečo narazil.
And he just innocently, it seems, reaches out to steady the ark.
A on, ako keby ani, dá sa povedať, nechtiac, chcel pomôcť tej truhle zmluvy, aby nespadla, samozrejme.
And God kills him.
A Pán Boh ho zabil.
Wow, what is this? What kind of God is this?
Prosím vás, aký je to Pán Boh?
And we can list many other similar situations.
A my by sme mohli citovať ďalšie podobné situácie.
Those 42 children that just come out and say some playful things about Elisha.
A keď napríklad tých 42 detí povedalo také niečo posmešné o Eliášovi.
I mean, after all, bald people do look funny sometimes.
A skutočne tie deti niečo také, oni si robia posmech deti. To je...
They were making fun of his bald head.
A oni sa smiali, že aké má vlasy.
God sends out these two bears that tear the kids to shreds.
A Pán Boh posiela dvoch medveďov, ktoré roztrhajú deti.
What kind of God is that?
Aký je to Pán Boh?
And here is this very kind couple in the New Testament, Ananias and Sapphira.
A potom tam stretávame v Novom zákone takú milú dvojicu, Ananias.
And they decide to give some property to God.
A oni predajú svoj majetok Bohu, a chcú to dať Bohu.
And then they change their mind and only give part of the property.
A potom zmenia svoj názor a len časť z toho dajú Pánu Bohu.
And God kills them.
A Pán Boh ich zabije.
What kind of God is this?
Aký je to Pán Boh v tomto prípade?
Well, we could list many more stories like this.
V tomto zozname by sme mohli pokračovať, aby sme ukázali na ďalšie takéto prípady.
Is God a just God in the Bible, or is he a moral monster?
Je Boh v Biblii spravodlivý Boh, alebo je to teda to morálne monštrum?
This morning we're dealing with the subject which the theologians call theodicy.
A dnes chceme hovoriť o tejto téme a teológovia to nazývajú, pomôžte mi výraz. Teodicia.
Theos in Greek means God.
Theos v gréčtine znamená Boh.
And dikaios means to justify or to explain the justice of.
A to druhé slovo, dikaios, znamená vysvetlenie spravodlivosti.
So how do we justify God? How do we uphold his justice in the midst of these very difficult passages?
Tak teda ako ukážeme na tú Božiu spravodlivosť, na tú jeho spravodlivosť v z týchto ťažkých častí?
This morning I would like to share with you some principles that have been meaningful to me as I have wrestled with these passages.
Ja by som vám chcel ukázať na niektoré princípy, ktoré pomohli mne, keď som prechádzal týmito ťažkými časťami.
We will look at 7 principles this morning.
Dnes ráno si chceme všimnúť 7 princípov.
7 principles for dealing with the problematic passages regarding the character of God.
7 princípov, keď si všímame tie ťažké časti, ktoré sa týkajú Božieho charakteru.
Principle number 1.
Takže princíp prvý.
What is the overall picture of the character of God in Scripture? Overall, in the scripture, yes.
Aký je taký všeobecný pohľad na Boha v písme svetom?
What does God himself have to say about his character?
Čo Boh sám hovorí o svojom charaktere?
And there is no better place to find a summary of that than in the verses that we looked at briefly last night.
A určite, že neexistuje lepší text ako ten, ktorý sme už včera večer si všimli, ale tak veľmi rýchlo.
Here is where God himself states, here is what my character is like.
Pán Boh sám o sebe hovorí, áno, takýto je môj charakter.
Exodus 34.
A to bude druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
You remember God, Moses asks God if he can see God's glory.
Mojžiš má takú požiadavku, že či by mohol vidieť Božiu slávu.
And God says in chapter 33 and verse 19, God replies to Moses.
33:19. Skôr ešte ideme do 33. kapitoly a 19. verša, tam je odpoveď.
He says, I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you.
A Hospodin mu povedal, ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno, zmilujem sa nad kým sa chcem zmilovať a zľutujem sa nad kým sa chcem zľutovať.
So God is defining what his glory is. His glory is his name.
Pán Boh definuje svoju slávu a ukazuje, že sláva to je jeho meno.
And then he starts talking about his character traits.
A potom už tam naznačuje ten charakter, tie jeho rysy charakterové.
He says, I'm gracious, I'm compassionate.
On hovorí, ja sa zľutujem, ja sa zmilujem.
So God's glory equals his name, equals his character.
Takže Božia sláva sa rovná jeho meno a tie jeho vlastnosti.
And in verse now back to Exodus 34 and verse 5.
A ideme ďalej do 34. kapitoly a 5. verša.
The Lord descended in the cloud and stood with Moses and proclaimed the name of the Lord.
Keď Hospodin zostúpil oblaku, Mojžišovi sa tam teda postavil vedľa neho a vzýval meno Hospodina.
Now, you're aware of the religious group called the Jehovah's Witnesses.
Vy samozrejme viete o tej skupine, ktorá sa volá Jehovisti.
They are very concerned that you say the right name of God.
A oni veľmi na tom trvajú, aby ste správne vyslovili meno Božie.
So, instead of saying God, you have to say Jehovah. That is his name.
Namiesto toho, aby tam treba ste použili meno Boh, tak vy musíte, máte použiť to meno Jehova.
Everything is important to say the correct name for God.
Áno, to je tak dôležité pre nich, aby ste veľmi správne vyslovili meno Božie.
The irony is that they are not right, they're not pronouncing the right pronunciation of God's name.
Ale ironia spočíva v tom, že oni nevyslovujú správne toto meno.
It's not Jehovah, it's Yahweh or Yahweh.
To není Jehova, to je Yahweh skôr.
And so they have the wrong name.
Takže dá sa povedať, že oni nemajú správne meno.
But worse than that, they are not understanding that God is not meaning just the pronunciation of his name, but he's referring to his character when he talks about his name.
Ale to, čo je horšie, čo oni nepochopili, že tu sa nejedná o vyslovenie jeho mena, ale tu sa jedná o pochopenie, alebo o, že to vyjadruje jeho charakter.
If you really want to be Jehovah's Witness, you will take the character of God, not just say the right name.
Pretože ak chcete byť skutočným svedkom Jehovovým, tak to nie je len to jeho meno, ale to je jeho charakter, ktorý máte nosiť.
And so here in verse 6, God proclaims his name, and his name is his character.
A v 6. verši ďalej, teda Hospodin hovorí to svoje meno, ale to meno je jeho charakter.
And let's just see what God's character is like here as he summarizes the meaning.
A všimnime si, aký je jeho charakter. Tam je zase taký súhrn všetkého.
He first says, he says, the Lord God. Verse 6, yes.
Hospodin prechádzal pred ním a volal Hospodin, Hospodin.
Here he gives actually his two main names, God's two main names.
Tie dve hlavné mená sú tu. Tak to Pán Boh to povedal.
And these are the same two names as we find in Genesis 1 and Genesis 2.
A to je to isté meno, ako nájdeme teda v Genesis 1 a v Genesis 2.
In Genesis 1, the name God is used, which is in Hebrew Elohim.
V tej prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, je meno Božie Elohim.
And Elohim is the word for the power and might of God.
A Elohim vyjadruje tú obrovskú moc a silu Boha.
El means mighty one.
El znamená, to je ten jeden, ktorý je všemocný.
And Elohim means the most mighty one, the almighty God.
A Elohim znamená vlastne, že to je ten všemocný Boh.
But the second name here is the name Yahweh, Lord.
Ale to druhé meno, my máme Hospodin, Hospodin, tu, kde, I need to explain because we have the same word here.
Oh, okay.
You know, it's here, Hospodin, Hospodin.
But how about this one? The Lord God?
No. Hospodin is at the beginning.
The Lord God. You don't have the two words. Okay.
It's Elohim and...
Elohim and Yahweh.
Yes. V tom preklade, aspoň tu teraz, čo ja mám, tom ekumenickom je Hospodin, Hospodin, a on hovorí, aby sme si vyjasnili, o čom je reč, že to prvé je Elohim. A Boh sa najprv tak predstavil. Okay.
And in Genesis 2, we have the second word, Yahweh.
A v prvej knihe Mojžišovej, druhej kapitole, máme použité slovo Jahve.
And this is God's covenant name. It's his personal name.
A to je Božie osobné meno, zmluvené meno.
He's the God who comes down to be close with his people.
To je ten Boh, ktorý prichádza úplne blízko k svojmu ľudu.
And so what is God's character?
A takže aký je Boží charakter?
He's all powerful, almighty.
On je vševládny, všemocný.
He's the transcendent God.
To je ten transcendentný Boh.
But he's also Yahweh, the personal, loving, caring God.
Ale on je tiež aj ten osobný, milujúci Boh.
He's both all-powerful and all-loving.
On je obidvoje všemocný a všemilujúci.
And then he starts mentioning his characteristics.
A potom je tam spomínaná tá jeho charakteristika.
He says, I am merciful.
Som milosrdný.
And the word merciful in Hebrew is rachum.
Rachum, to je hebrejské slovo, ktoré vyjadruje to milosrdný.
It's related to the word rechem, the womb, the mother's womb.
A je to spojené s tým slovom, ktoré to koreň toho slova je lono, matkyne lono.
It's basically God saying, I have love like the mother's womb love for her unborn child.
A tak ako keby tam bolo vyjadrené, že ja vás tak milujem, ako matka miluje to svoje dieťa, ktoré ešte zatiaľ v jej lone.
The safest place in the world is inside the mother's womb.
To najbezpečnejšie miesto pre dieťa je predsa v matkinom lone, keď ešte dieťa je matke.
Where the mother protects and guards and nourishes her unborn child.
To nenarodené dieťa matka si chráni a aj ho krmí.
And God says, I have that kind of womb love for you.
A Pán Boh takto vlastne vyjadruje, ja mám takúto lásku, ako má matka k tomu dieťaťu, ktoré sa má narodiť, ktoré ešte v jej lone.
Then he says, I'm not only merciful, I'm gracious.
Ale ja nie som len milosrdný, ale ja som aj láskavý.
And this word is the word Hanan.
A zase tu to slovo hebrejské Hana.
Hanun, really. Hanun, yes. It's related to the word Hannah. You've heard the story of Hannah?
A to je spojené k tej
Samuel's mother?
Anne, to je Samuelova matka, počuli ste o nej?
And that's the word gracious.
A to je slovo milostivý alebo láskavý.
It literally means to be full of mercy and grace and prayer.
A to znamená, toto slovo znamená byť plný milosti a byť plný modlitieb.
Where's my wife? Are you here today yet?
Už prišla moja manželka. Je tu alebo nie je?
She's coming, yes.
A ona príde, určite príde.
Her name is Joanne.
Ona sa volá Joel a Ann.
And Joanne comes from this same word, Hanan.
A toto pochádza z, to Anna pochádza z toho hebrejského Hanna.
And so I am married to a woman named Gracious.
Takže ja som si zobral manželku, ktorá má meno, že je láskavá.
Now the interesting thing is Joanne has two sisters.
To, čo je zaujímavé, že Anna má dve sestry.
One is Janie.
Jedna sa volá Jenny.
And one is Nancy.
A druhá sa volá Nancy.
And all three of those names derive from the same Hebrew word Hana.
A všetky tieto mená týchto sestier pochádzajú z toho istého korena hebrejského Hana.
And so I tease Joanne's mom and say, you gave your three daughters all the same name.
A tak ja si robím takú švandu zo svokrov, že no ty si dala rovnaké mená svojim trom dcerám.
But then I also add, it really means mercy, grace, and favor. So one of them is mercy, one of them is grace, and one of them is favor.
A skutočne to znamená, že teda sú také, tak vieš, jedna je milosrdná, jedna je láskavá a jedna je zhovievavá.
Okay, the next word, it says long suffering.
A potom to ďalšie slovo je zhovievavý, dlho zhovievajúci.
In Hebrew, this is literally long nose.
A v hebrejčine to znamená dlhý nos.
Now some of you may think, yeah, well, Jewish people often have a long nose, right?
Židia majú, a vy si tak myslíte, no Židia naozaj majú také dlhé nosy.
But God has the longest nose.
Ale prosím vás, najdlhší nos má Pán Boh.
What is this picture? Why does he call himself someone that has a long nose?
Prečo Pán Boh nazýva seba tak, že on je ako niekto, kto má dlhý nos?
Because in Hebrew the word nose also means anger.
Pretože v hebrejčine nos znamená aj hnev.
And so God is saying, it's like my nose is like my fuse to a piece of dynamite. You know, the dynamite has a long fuse. You know what a fuse is? It's the cord that you light that goes.
Že to je tak, ako keď máme k tomu dynamitu tú šnúru.
And so if you have a long fuse, when you light the fuse, it takes a long time before the dynamite blows.
To je tá dlhá šnúra k tomu dynamitu a Pán Boh je tiež taký, že skôr ako dôjde k tomu hnevu, tak má dlhú šnúru.
So God says, I have a long nose, a long fuse, so I do not get angry very quickly.
Čiže ja, to zapalovanie je ako pomalé. To znamená, ja som Boh taký, ktorý tú šnúru má veľmi dlhú, dokiaľ sa to zapálí.
So if someone asks you sometime, what does God look like? You can say, he has a long nose, a very long nose.
A keď niekto sa vás pýta, no ako vyzerá Pán Boh? No tak vy môžete povedať, no má dlhý nos.
And then explain the meaning behind
it. A vy samozrejme môžete vyjadriť, aký to má vlastne význam, zmysel.
And then it goes on to say that he is abounding in goodness and truth.
Yeah.
In in steadfast love and in truth, the last part.
Veľmi milosrdný a ten Boh je tam napísaný verný Boh.
Really the word there is chesed, which means steadfast love that never lets you go.
Chesed, hebrejské slovo, znamená, že to je tá verná láska, ktorá vás nikdy nenechá, ktorá stále bude rovnaká.
And then the word for truth, you have truth there at the end. What's the last word? What does it mean?
Ako je to v tom rohačkom, prosím vás, lebo niekedy ten rohač, nie že niekedy, väčšinou on je taký vernejší. Ako je to posledné slovo, lebo on hovorí, že on má pravdu. Yeah, we have, this is a new translation, but the old has truth.
And what's here?
Faithful.
Okay, yes. This Hebrew word actually means both.
Áno, hebrejské slovo, ale má tie obidva významy, pravdivý aj verný, ako to je tu.
It means faithfulness, trustworthiness.
Áno, on je verný, on je dôveryhodný.
It's related to the word amen.
Je to v súvise so slovom amen.
If you hear something that you agree with that is true, you say amen.
Ak počujete niečo, že je pravdivé, tak poviete amen.
God is the great amen.
A Pán Boh je ten najväčší amen.
Whatever he does, you can trust him.
Pretože čokoľvek on robí, tak tomu môžete dôverovať.
And then it goes on to say in verse 7, keeping mercy for thousands.
Preukazuje milosť tisícom.
Again, this is the same word as up in verse 6, this steadfast love, this chesed love.
Zase tu je to slovo, že to je tá láska, ktorá je trvalá. To je to isté hebrejské slovo.
As you compare this with other verses that quote this, it's very clear it's not meaning thousands of people.
A keď porovnávame tento text s inými textami, kde je to slovo tisíc, tak sa nejedná tisíc ľudí.
It says thousands of generations.
Jedná sa o tisíc generácií.
Have you ever figured how many generations there have been since Adam?
Prosím vás, premýšľali ste nad tým, že koľko generácií už bolo od Adama?
Until today.
Do dnešného dňa, koľko by to bolo generácií?
Accepting the scriptures and what they have to say.
A keď prijímame písmo sväté, tak ako to teda hovorí o tom, že koľko bolo generácií?
We haven't even reached 200 generations since Adam.
Od Adama sme ešte nedosiahli ani 200 generácií.
But God says, I want to show this steadfast love for thousands of generations.
A Pán Boh ale hovorí, že on chce preukázať tú svoju milosť tisícim generáciám.
Forever.
To znamená, na veky chce preukazovať svoju milosť.
And then he says, I want to forgive iniquity and transgression and sin.
A tam je napísané, že chce odpúšťať vinu, zločin, hriech.
And it uses all the various words for sin.
A tam používa rôzne slova pre hriech.
Even the word, one of these words means revolt, if we rebel against God.
Jedno slovo, ktoré je tu použité, kde my máme hriech, znamená vzbúru, aj keď sa vzbúrime.
These sins were not even forgiven by the sacrificial system in the Old Testament.
V starom zákone tieto hriechy ani niekedy neboli odpustené v tom obetnom systéme.
But God says, I will forgive even those sins.
Ale Pán Boh hovorí, ja aj takéto hriechy odpustím.
What a picture of God, right?
Prosím vás, aký nádherný obraz Boha.
His wonderful mercy.
To je úžasná jeho milosť.
And love.
Láska.
And then the last part is about his justice.
Ale len to posledné tam sa týka jeho spravodlivosti.
He's not only a God of mercy, but also a God of justice.
Nie je to len Boh milosti, ale je to tiež Boh spravodlivosti.
So he says, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation.
Áno, tam potom hovorí, že trestá tú vinu otcov na synov a vnúkov do tretieho a štvrtého pokolenia.
If you do not repent, I can't forgive you.
Ak nebudete činiť pokánie, tak vám nemôžem odpustiť.
And the results will be justice following for several generations.
A potom už nastupuje tá spravodlivosť, ktorá sa bude týkať niekoľkých generácií.
But do you notice how many generations does justice follow?
Ale prosím vás, všimli ste si, že koľko generácií sa týka tá spravodlivosť, spravodlivý trest?
How many?
Koľko?
3 or 4.
3, 4.
How many generations does mercy go?
Koľko generácií sa týka tá milosť?
Thousands.
Tisíc generácií.
It shows that God is ultimately this God of love and God of mercy.
Ukazuje sa tam práve, že Boh je Bohom milosti a Bohom lásky.
He would much rather show mercy than justice.
Určite on radšej prejavuje milosť ako spravodlivosť.
But the balanced picture is right here in Exodus 34.
Ale tu máme skutočne ten vyrovnaný obraz v tomto texte v 34. kapitole.
And this is the same picture we find at Mount Calvary.
A ten istý obraz vidíme aj na vrchu Golgote.
At Calvary, justice and mercy met together on the cross when Jesus died.
Keď Ježiš Kristus na Golgotskom kríži zomiera, tak sa stretla milosť a spravodlivosť.
So this is the bottom line. This is the testing line by which we judge these difficult passages.
Toto je, prosím vás, ten základ, ktorý nám pomáha, aby sme na tomto základe posudzovali aj tie ťažké texty Biblie.